Seguimos completando San Froilán. Nos acompañarán también, además de xa todos os grupos que levamos presentado, pues, o acordeonista Andrés Penabaz, a Orquestra Metra Movida e o Grupo Mitic. Son outros dos artistas que actuarán estes festexos, declarados de interés turístico galego e de interés turístico nacional. Pero non vamos a esquecer este ano tampouco a música de bandas. Será a banda de música de Merza, a banda de Chantada, e tamén actuará a banda filarmónica de Lugo o domingo a partir das 5 da tarde na Praza de Santa María. Bueno, pues como habíamos tido unha reunión e unha recepción no concello, a él e a súa familia, pois este rapaz quedou finalista na Voz Kid da edición do ano pasado, na terceira edición, creo que da Voz Kid. E bueno, pois este ano pois temos a este lucense, Edgar Bau, que vai estar o día 5 na Horta do Seminario ás 8 da tarde.